Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
fergili bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayım. Bugün biz seçki əngəlləri barədə danışacağıq. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli, Ümid Partiyasının sədri Mavi Nainur İmranova, namizəd, prezidentliyə namizəd Ərəstun Oruçlu, Rüstəm İbrahimbəyevin təşəbbüs qrupunun üzvü Elman Məmmədzadə və Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədovun seçki qərargahının rəhbəri Azər Qasımlı artıq seçki prosesində üzləşdikləri problemlər haqqında danışacaqlar və hüquqşünas Ələsgər Məmmədli bu əngəllərə rəy verəcək. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz sənədsiz evlərdir. Hüquqşünas Vəfa Rüstəmova və iqtisadçı Qadir İbrahimli problem haqda fikirlərini bölüşəcəklər. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulağa. Azadlıq Radiosu.az saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulağa. Azadlıq Radiosu.az saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz və mən studiyadakı qonaqlarımızı salamlayıram. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli, hər vaxtınız xeyir Ələsgər bəy. Və Ümid Partiyasının sədri Mavini Aynur İmranova studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Aynur xanım, artıq seçki prosesi başlayıb. Namizədlərin bir qismi artıq sənədlərini təqdim edə biliblər. Mərkəzi Seçki Komissiyasına və imza toplama kampaniyası başlayıb və sizin partiyanın namizədi də onlardan biridir. Proses necə gedir?
Biz dünən etibarilə lazım olan zəruri imzadan da biraz artıq 41.350 tamamlamışdıq və hələ də müəyyən bölgələr var ki, onlardan da az miqdarda qalan imzaları gözləyir. Ona görə ki, biz maksimum toplayacağımız qədər təhvil vermək istəyirik ki, yəni sonra orada üst-üstə düşən imzalar olacaq, hansı ki, qəbul olunmayacaqlar.
Onlardan... Mən bir xatırlatma edim, yəni bu günlərdə Mərkəzi Seçki Komissiyası belə elan edib ki, nə namizədlərin xeyrinə, nə namizədlərin əleyhinə heç bir təbliğat etmək olmaz. Ələsgər bəydən bunun da şərhini soruşacaq ki, nələr məqbuldur, nələr məqbul deyil. Hər halda sizdən də Aynur xanım biraz daha həssas olmağınızı istərdik. Yəni sırf namizədin təbliği və yaxud təbliğ olunmaması ilə bağlı. Seçki prosesində indiyə kimi olmuş, yəni sənədlərin təqdim olunması, qeydiyyat, ilkin qeydiyyat və sonra vərəqələrin götürülməsi verilməsi və imzaların toplanması prosesində hər hansı bir problemlə üzləşdinizmi?
Xeyli problemlə üzləşdik. Əvvəlcə mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, ilkin problem kimi MSK-da başlayan problemi nəzərə almaq istəyirəm. Düzdür, qanunla belə bir yəni belə nəzərdə tutulur ki, 5 gün ərzində namizədin müraciətinə baxılmalıdır. Amma mən hesab eləyirəm ki, bu namizədlərə bir qeyri-bərabər şərait yaradır. Ona görə ki, bilirsiniz ki, MSK hələ dünənə qədər də namizədə müraciət edən namizədləri yəni müraciətlərə baxırdı. Halbuki məsələn biz artıq dünən imza toplama kampaniyasını bitirirdik. Burada biraz ayrı seçkilik kimi də oldu. Bilirsiniz ki, birinci İlham Əliyevin namizədliyi müzakirə olundu. Ondan sonra digər namizədlərin növbəyi ilə və bu da biraz qeyri-bərabər şəraitin yaradı. Qanunla uyğun olsa da, amma belə
bu sizə hansı əngəl yaradır?
Yox, bizə əngəl yaratmaq məsələsi demirəm. Əslində biz belədir ki, bu günlərin bizimdən qabaq qeydə alınan namizədin topladığı imzalarla bizim üst-üstə düşən imzalar olanda onların verdiyi imzalar daha keçərli sayılır. Yəni bu bizə biraz da bir şanssızlıq gətirir. Biz bizim elə bir topladığımız imzalara biraz da keçməmək üçün onların əlinə bəhanə kimi belə bir yöntəm verir.
Amma siz imza topladığınız şəxslərə bir namizədə imza verdiklər, verə biləcəkləri barədə xəbərdarlıq etmisinizmi?
Düzdür, insan bəli, xəbərdarlıq edirdik və biz təbii ki, bunu da dəqiqləşdirdik ki, bizdən əvvəl onlardan imza üçün onlara müraciət olunub. Çünki bunu dəqiqləşdirmədən biz imzanı alırıqsa bizim işimiz zaten boş sayılır. Yəni boşuna zəhmət çəkmiş oluruq. Amma rayonlarda çox siz verilişə çağırandan sonra mən digər kuratorlarla da hansı ki rayonlara izam olunmuşlar imza üçün onlarla da söhbət elədim. Ümumi problemləri biz sadalamağa çalışdıq ki, mən onları xüsusi ən öndə çıxanlarını qeyd edeyim. Çox problem vardı, məsələn, şəxsiyyət vəsiqələrinin toplanması ilə bağlı. Bütün dövlət idarələrində işçilərdən şəxsiyyət vəsiqələri toplanmışdı. Yəni biz hansı bir idarə işçisinə əgər həyətə giririksə, orada o harada bir dövlət idarəsində işləyirsə, onun şəxsiyyət vəsiqəsi özündə deyildi. Əsasən biz kəndlərdə toplamağa çalışırıq.
Nə deyib toplayıblar?
Toplayıblar. Yəni ki, məsələn, deyiblər ki, imza üçün yığırıq deyən də vardı. Sadəcə şəxsiyyət vəsiqələrini təqdim edin. Yəni rayonlarda bilirsiniz, biraz da mən Xədicə xanım onu vurğulayım. Bu imza toplama kampaniyasında mən biraz da pessimistlik yarandı məndə. İnsanlar o qədər immunitetini itiriblər. Müqavimət yoxdur. Qorxurlar. Çünki o qədər az maaşa və başqa çıxış yolları olmadığına görə işləyirlər ki, onu itirməkdir. O iş yerin itirməkdən çox qorxurlar. Və ona görə də müqavimət göstərmirlər. Şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim eləyəcəksən vəssalam. Yəni şəxsiyyət vəsiqələrinin onlarda olması üçün bizim də ehtimalımız budur ki, səslər yığılandan sonra sabah həmin şəxsiyyət vəsiqələrinin yəni danlılar, məlumatları onlarda olur. Gəlməyən seçkiyə gəlməyən insanların da adına doldurulub atıla bilər bunlar. Buna görə də istifadə oluna bilər. Vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsi niyə toplanmalıdır? Niyə götürülməlidir bu məlumatlar? Orda gəlinsin, namizədin təqdim eləsin. İmza atırsa atsın, vəssalam. Amma bunu götürmək zaten qanunsuzdur.
Dinləyicimiz yazır, Səbinə imzalı dinləyici yazır, bizim ölkədə seçki əngəllərini törədən yeganə bir partiya var, o da MES partiyasıdır. Mötərzədə Mübariz Qurbanlı, Əli Əhmədov, Siyavuş Novruzov, yəni bu üç adamın adının abbreviaturasıdır. MES partiyasının üzvləri açıq və ya gizli, inanın ki, miting minlərlədir. TV-lərdə yalan danışan, yaltaqlanan, öz başına məmur övladlarını qoruyan 120 manat maaş alıb seçki qutularına gizli bülleten atan müəllimlər, həbsə düşüb sonra mövcud sevgilərlə deputat seçilən adını müxalifətçi qoyan deputatlar kimi və s. Sualım Aynur xanım, İqbal Ağazadələr kimi və s. Sualım Aynur xanım İmranovadan başqa qonaqlarımıza da sizlər və ya sədrləriniz seçkidən sonra MES partiyasının üzvü olmağı düşünürsünüzmü? Belə növbəti qonaqlar qoşulduqca verilişə yəqin ki, bu sualı ünvanlayarıq onlara.
Ciddi bir məsələ deyil onlar.
Hər halda. Ələsgər bəy, indiyə kimi eşitdiklərinizlə bağlı? Yəni, ilk öncə istərdik ki, bu təbliğatla bağlı məsələyə aydınlıq gətirəsiniz.
Hər şeydən özə Xədicə xanım, seçki bir siyasi prosesdir və siyasi prosesi kütləvi informasiya vasitələri cəmiyyətə çatımlı etməlidir. Cəmiyyət bu proses haqqında maksimum informasiya almalıdır. Və belə olan halda, deməli, kütləvi informasiya vasitələri birinci növbədə informativ dəstək verirlər bu prosesə. Və bugün biz burada əgər bir proses müzakirə ediriksə, bu informativ dəstəkdir. Burada hər hansı bir təşviqatdan söhbət gedə bilməz. Təşviqat o zaman olur ki, hansısa deputatın, namizədin özünün platforması və ya onun aktivitələrini sistemli olaraq cəmiyyətə çatdırırlar. Hı-hı. Bu başqa bir şeydir. Məsələn, biz ASTV-ni açsaq, hər gün açılan lentlər, uzun müddət reportajları görsək, bu təşviqatdır, bəli. Birbaşa ölkə prezidentinin təşviqatını ASTV aparır hal-hazırda. Və MSK əgər doğrudan da istəyirsə ki, təşviqatı önləsin, ilk növbədə ASTV-yə xəbərdarlıq etməlidir ki, seçki periodunda prezidentin tanıtım proqramlarını dayandırsın. Çünki o zaman bərabərsizlik yaranır. Bir tərəfdə dövlətdən 40 milyon pul alan ASTV və bütünlüklə öz efirini ayırır hökumətin rəhbərinin başı rəhbərinə. Digər tərəfdə isə onunla mübarizə aparmaq istəyən, onunla deyək ki, alternativ olub seçki prosesini bu və ya digər forma aparmaq istəyən namizədlər və onların heç bir efir imkanı yox. Ya bu period nəzərdə tuturam. Yəni indi o 23 günlük periodu nəzərdə tutmuram. Orada deyək ki, onlara bərabər ictimai TV-də və s. efir vaxtı veriləcək 3-5 dəqiqə. Amma reallıq budur ki, MSK əgər xəbərdarlıq edirsə, sadəcə ad çəkərək etməlidir. Bir, kim pozubsa onu aydın şəkildə göstərməlidir. Ümumi bəyanat vermək MSK-nın səlahiyyətində deyil. MSK heç kimə bəyanat verib filan şey filan eləyin deyə bilməz. MSK konkret olaraq qanun pozuntusu müəyyən eləyirsə, onu müzakirə edər, qərara bağlayar və onu kim pozdu, necə pozdu, onun deyək ki, yaptırımı nədir, nə tətbiq oluna bilər ona görə, onu müəyyən etmək. Bu baxımdan MSK-nın mən bu müraciətlərini doğrusu ciddi qəbul etmirəm və heç bir hüquqi forması da yoxdur. Çünki MSK bəyanat verən qurum deyil.
Qərar Amma bu halda, bu halda deyək ki, hansısa bir təşviqatın namizədin arzusu ilə və yaxud iradəsi ilə həyata keçirilməyən təşviqatın qurbanı ola bilərmi namizədə?
Namizəd əslində bundan bağlı mən düşünmürəm ki, qurban olmalıdır. Çünki bu elə bir periyoddur ki, burada rəqabət biri-biri ilə aparılır və biri qəsdən bilərək bir media orqanı yaradar, digərinin durmadan təşviqatını verib onu deyək ki, yarışdan salmaq istər. Bunun mahiyyətinə baxmaq lazım. Doğrudan o namizədin özündən gəlmişdi bu təklif ya da bu deyək ki, hər hansı bir təşviqat varsa bu çox halda pulla olur.
Məsəl üçün bu halda, dediyiniz halda ASTV-nin apardığı təşviqatın İlham Əliyevin özünün iradəsinə bağlılığı barədə nə deyə
bilərsiniz? Yox, burada ASTV-nin özünə yönələn bir tədbir görülməsi məsələsi gedir. Namizədə yönəlmiş bir tədbir yox. Aha. Yəni ASTV əgər seçki prosesinin içindədirsə, öncədən bəyan etməlidir içindədir. Yox, əgər kənarında durubsa, o zaman artıq bu prosesdə namizədlərin aktivitələri, fəaliyyətləri haqqında belə geniş tanıtım proqramları verməməlidir. Sadəcə informativ verə bilər. Məsələn, deyək ki, mən dünən baxdım ANS televiziyası, təxminən 30 saniyədə bütün o prosesi bir xəbər kimi keçdi. Bu aydın, bir normal siz xəbərçilər bilirsiniz, xəbərin bəli. Verilmə, təqdim olunma şəkili var. Bu şəkil, bu forma qalmaq şərti ilə informativ ola bilər. Bəli, bu bütün namizədlər üçün siz informativ dəstək verə bilərsiniz. Bunlar təşviqat deyil, informasiyadır. Cəmiyyət ona səs verəcək şəxs o insanlar haqqında ilkin informasiyalar alır. Əslində siyasi proses, seçki prosesi kifsiz mümkün deyil. Kütləvi informasiya media olmadan seçki ola bilməz. Media seçki üçün ən mühüm münasib infrastrukturdur və ona görə bütün mərhələlərdə media bu informativ dəstəyi verməlidir. Hə, bir mərhələ var ki, orada media eyni zamanda təşviqat platformu olur. Bu son 23 gündür indi qanunvericiliyə görə. Amma mən ayrıca bir şey deyim ki, bunu indi bizə eşidənlər daha aydın şəkildə məsələnin mahiyyətini dərk etsin deyə bilsin deyə. Bu da odur. Siyasi proses, seçki prosesi sadəcə pozitiv, deyək ki, mətndə yazılmış qanunla olmur. Seçki özü bir mühitdir, bir belə deyək, siyasi böyük hadisədir və o siyasi hadisəni biz qanunda filan gün filan şey eləyəsindən olmaz. Seçki prosesi uzun müddətli bir prosesdir. Siyasi partiyalar bütün il boyu, bütün zamanlı siyasi fəaliyyətlə məşğuldur. Ona deyənməzsən ki, sən siyasi fəaliyyətini bugün dayandır, bu 20 gün eləmə. Bu mümkün deyil. O öz prosesini yenə yürüdürür. Əsas məsələ burada mediyayla, medianın cəmiyyətə çatdırmaq istədi. Medianın müstəqillik məsələsi. Bəli. Ki, media bu prosesləri nə qədər gerçək cəmiyyətin ehtiyacları baxımından görür, yoxsa media nə qədər bu tərəflərin qoltuğunun altındadır. Və bu, əgər bu prosesi biz buradan qiymətləndirsək, onda məlum olar ki, bəli, medianın özünün professionallıq problemi var və ya medianın ən böyük problemi olan müstəqillik problemidir. Və müstəqil olmayan media əlbəttə MÇK istəsə də istəməsə də təşviqat platforması olacaq. Onun informativ dəstək şansı yoxdur. Çünki o bərabər baxa bilmir namizədlərə. O bir namizədin yanında durub oradan baxır.
Aydındır. Prezidentliyə iddialı Ərəstun Oruçlu telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Ərəstun bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Ərəstun bəy, seçki prosesi artıq başlayıb, siz hansı aşamasındasınız?
Demək, ilkin qeydiyyatı sənədləri təqdim eləyib, qeydiyyatı keçmişəm və dünən artıq imza vərəqələrini almışam. Bugün seçki qərargahının toplantısıdır. Birazdan biz dislokasiyanı müəyyənləşdiririk, hansı dairələrdə imza toplayacağıq və bütün deyək ki, imkanlarımız və planlarımızı
aydındır.
Duracağıq. Nə alınır? Yəni bu mərhələdə.
Hansısa əngəllərlə üzləşmisiniz mi bu mərhələdə? İndiyə qədər
olmadı. Yox, bizim bu mərhələdə elə bir əngəl olmayıbdır. Yeganə bir olubdur ki, əgər ona əngəl demək olarsa, notariat kontorunda demək vəkalətnamə verərkən notariat kontorunun əməkdaşları məcbur oldular bunu Ədliyyə Nazirliyindən müəyyənləşdirsinlər ki, verməyə ehtiyac varmı, olarmı və s. Yəni, əslində bu normal bir şeydir də vəkalətnamə verir. Amma seçki adı gələn kimi hiss olunur ki, namizəd adı gələn kimi hiss olunur ki, bir qorxu var, bir qorxu var. Amma Mərkəz Seçki Komissiyasından bağlı hələlik deyək ki, iki təmasımız olubdur. Bir ilkin sənədlərin təqdimatı və nəzərdə tutulmuş 5 gün müddətində baxılıb, qərar verilib, imza vərəqələrini almışıq.
Neçə gün sonra baxdılar? Neçə gün sonra verdilər?
Düz 5 günündə verdilər.
Düz 5-ci
gün. Yəni ki, maksimum o müddətləri istifadə edirlər.
Aydın. Evet. Təşəkkür edirik. Ərəstun Oruçluydu və o indiyə qədər üzləşdiyi və yaxud təəssüratlarını bölüşdü seçki prosesi ilə bağlı. Aynur xanım qeyd elədi. Daha sonra baxılması məsələsi, yəni bu namizədlərin sənədlərinə baxılma ardıcıllığı məsələsini Ərəstun bəy də qeyd elədi 5-ci günündə baxılmasını. Burada, yəni qanunun hərfi ilə ziddiyyət təşkil eləmir.
Bilirsiniz, Azərbaycan reallığında bu bir ənənədir ki, qanunda göstərilən maksimum müddəti bizim hər zaman tək burada deyil. Məsələn, vətəndaşların müraciətinə baxmaq haqqında qanunda 30 gün yazılıb, hökmən 30-cu günü gözləyib göndərilir. İnformasiya əldə etmədə 7 iş günü yazılıb, hətta 7 iş günü keçir, sonra cavab verilir. Bu bizim, bilirsiniz, bəlkə də ənənəvi olaraq bu müddətləri həmin gündən sonra anlamaq ya da sonuncu gün anlamaq. 5 gün içində deyəndə 5 gündən sonra başa düşür bizimkilər. Düzdür, bunun istisnaları var, o özləri ayrı seçkiliyi elədikləri zaman çıxır ortaya. Hüquqən qanun içində olan müddətlər, hansı bir problem yoxdur. Faktiki baxımdan isə Aynur xanımın dediyi o doğrudur ki, məsələn, eyni anda müraciət eləyən zaman, birini birinci gün, birini beşinci gün baxdığınız zaman, biri ilə o birinin arasında 4 gün fərq olur və o 4 gün içində artıq digər imzanı toplayıb təqdim etmiş olur. Və sonra imzalar yenidən kontrol edildiyində ilk verənin imzası əsasdır, sonrakilər artıq onun təkrarı olmuş olur. Bu problem yarada bilər, bu xüsusən yoxlama.
Amma bu o halda problem yaradır ki, imzasını verən seçici ya əvvəl onun əvəzinə imza verildiyindən xəbərdar olmasın, ya da ki, bilərəkdən təkrar imza vermiş olsun.
Yəni, bu halda ola bilir, sözsüz ki, amma bir real.
Belə hal mümkündür mü, Aynur xanım?
Mümkündür, amma onu tədqiq eləyənə qədər.
Bəzən, mən özür istəyirəm. Aynur xanım bayaq dedi, bizim insanlarda, məsələn, imza vermənin hüquqən məsuliyyəti nədir, ya da hüquqən o nə statusdur, onu bir çoxu bilmir. Məsələn, qapını döyür, sizin şəxsiyyət vəsiqəniz lazımdır, nədir, bəzən bilmirlər nə üçün lazımdır, verirlər, sonra biri gəlir, buna da verir, heç ona demirlər əvvəl vermişik, məsələn, belə şey də ola bilir. Həm bu vətəndaşların marifləndirmə məsələsidir ki, onların bu cəhətdən çox da marifli deyirlər. Amma o biri tərəfdən mən Aynur xanımın o fikirlərini tamamilə mənimsəyirəm ki, regionda xüsusilə əhalinin, düşünün, şəxsiyyət vəsiqəsi bir sənəddir və bu sənədi sadəcə rəsmi qurumlar istədiyi zaman o da məhdud şəkildə, deyək ki, müəyyən akt tərtib olunaraq əvəzində sənəd verilərək təqdim edə bilərsiniz. Amma biriləri gəlsin, bir icra nümayəndəsi, bir bələdiyyə sədri və yaxud da kimsə, yerli bir məktəb direktoru və s. gəlsin ki, yığın şəxsiyyət vəsiqələrinizi verin və onlar da versin. Elə bunun özü bir çox cinayət hadisələrini yaratmağa meyillik deməkdir. Gedər ondan kredit götürər, onu borca salar. Gedər ondan bir başqasına borç verər, onu orada girov qoyar və s. Yəni, nəticədə vətəndaş bilməlidir ki, o şəxsiyyət vəsiqəsini çox sevdiyi yöneticisi olsa belə ona verməməlidir.
Çox qorxduğu deyək.
Yəni qorxduğu, sevdiyi fərqi yoxdur.
Ya zəlzələdən, ya vəlvələdən.
Nəticə itibarilə sabahlarım həmin şəxsiyyət vəsiqəsi gedər, bir mobil telefon nömrəsi götürüb onun üzərindən cinayət işləmiş olar. Və həmin şəxs heç bir deyə bilməyəcək ki, artıq bu mən deyiləm. Çünki onun şəxsiyyət vəsiqəsi fiziki olaraq orada iştirak etmiş olacaq. Və həmin onun o şəxsiyyət vəsiqəsinə alınan telefon nömrəsi hansısa terror aksiyasının, deyək ki, xəbərləşməsində istifadə oluna bilər. Yəni, bu aspektdə mən düşünürəm ki, vətəndaşlar bizi dinləyənlər xüsusilə diqqətli olmalıdır.
Əziz seçicilər, bir şeydə diqqətlə yadınızda saxlayın. Bir seçici, bir imza. Bir seçici, bir səs nəzərdə tutulur qanunda və səsinizi kimə vermək istəyirsinizsə, onun üçün qoruyub saxlayın şəxsiyyət vəsiqənizi də o cümlədən. Və dinləyicilər yazırlar, Əli müəllim imzalı dinləyici yazır, konkret amma tipik haldır. Lənkəran rayonunun Boladi kəndində müəllimlərə tapşırıq verilib. Hər kəs dərs dediyi şagirdlərin valideynlərinin şəxsiyyət vəsiqəsini alıb direktora təhvil verməlidir. Əli müəllim belə yazır. Xatırladıram telefon nömrəmizi 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Əziz dinləyicilər, əgər seçki prosesinin hər hansı bir şəkildə iştirakçısı və yaxud müşahidəçisisinizsə artıq ya müşahidəçi olaraq, ya nümayəndə olaraq qeydiyyatdan keçmə problemləri ilə qarşılaşmışsınızsa, ya elə bu burada sadalanan, indiyə kimi sadalanan problemlərlə özləşmişsinizsə, bu barədə bu veriliş boyu bizə yaza bilərsiniz. Əziz dinləyicilər və telefon xəttində Elman Məmmədzadədir. Elman Məmmədzadə Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasının vahid namizədi Rüstəm İbrahimbəyevin təşəbbüs qrupunun prezidentliyə namizədliyinin irəli sürülməsi üzrə təşəbbüs qrupunun üzvüdür. Hər vaxtınız xeyir, Elman bəy.
Hər vaxtınız xeyir, Həcixan.
Elman bəy, seçki prosesində Rüstəm İbrahimbəyevin iştirakı ilə bağlı özündən irəli gələn və özündən irəli gəlməyən əngəllər barədə məlumatlar var mətbuatda. Hansı problemlərlə üzləşmişsiniz?
Ümumiyyətlə, seçki kampaniyası gedişi Azərbaycan Respublikası seçki məcəlləsinə və Mərkəzi Seçki Komissiyası təlimatlarına uyğun olaraq gedir. Yəni, hələ ki, elə bir əngəl yoxdur bizdə o sənədlərlə əlaqədar. Sadəcə olaraq hakimiyyət tərəfindən yaradılmış xüsusi əngəllər vardır bizim namizəd üçün. Yəni, bildiyiniz kimi 12 avqust 2013-cü il tarixində Milli Şura Seçilən Təşəbbüs Qrupu yaradıldı və Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasının sədri və Prezidentin Vahid Namizədi Rüstəm İbrahimbəyev namizədliyi irəli sürüldü. Bununla əlaqədar olaraq həmin 12 avqustda keçirilmiş təşəbbüs qrupunun yığılacağının sənədləri hazırlandıqdan sonra biz təlimatın uyğun olaraq, qanunvericiliyə uyğun olaraq təqdim etdik Nərmanov bələdiyyəsinə ki, onlar həmin o yığılacağın protokolunun möhürünə təsdiq etməliydilər. Bu qanunvericilikdə təsdiq olunmuşdu. Lakin çox təəssüf olsun ki, həmin bələdiyyənin sədri, eyni zamanda Nərmanov rayon Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri öz iş yerində, iş otağında bələdiyyədə əyləşmir. O, Nərmanov Yeni Azərbaycan Partiyasının Nərmanov şöbəsinin qərargahında əyləşir. Biz oraya yaxınlaşanda ki, biz xahiş edirik bizim bu protokolu siz mühürünə təsdiq edəsiniz. Orada ümumi şöbənin rəhbəri bir xanım idi. Ona yaxınlaşdıq ki, bəs təsdiq etməlisin. Hətta mən protokolu təsdiq etməmişdən öncə ona müraciət etdim ki, bizim yazılı müraciətimiz var, şəxsən Elman Məmmədzadənin. Yəni, bir Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olaraq konstitusiyanın hüququdur ki, yazılı müraciət etsin bələdiyyəyə. Və bələdiyyə də onu işte qəbul edib qeydiyyatdan keçirməlidir. Mən Azərbaycan Respublikası vətəndaşı istənilən mövzuda yazılı müraciət edə bilərəm. Lakin həmin xanım orada müraciətə baxmamışlar. Dedi, yox, əvvəlcədən biz baxmalı nə məsələdir, nə deyil. Sözün qısası olar, baxdılar, elə ki, gördülər ki, biz orada yazılı müraciət tələb edirik ki, mühürünə təsdiqlənsin. Biz belə müraciəti qəbul edə bilmərik. Biz çox orada mübahisə elərik yollardan ki, axısın işiniz öhdəsi, sizin bir avası borcunuz kimi sənədi qəbul edərsiniz. Baxsanız da, baxmasın, həll etsin, həll etməsin, etməsəniz də vətəndaş müraciət sənəd qəbul olunmalıdır. Yox, siz gedin yapın qərargahına, bizim bələdiyyənin sədri orada əyləşir. Sözün qısası başqa bələdiyyə nümayəndə qulluqçusunu da çağırdılar, orada biraz yenidən onlar qoşulaşdılar, problem yaratdılar, möhürlə təsdiq etmək istəmədilər. Telefon əlaqəsi yarandı, həmin o bələdiyyənin sədri Təmraz Tağıyevdən, hansı ki, rayon təşkilatının sədridir. O, bir mənalı bildirdi ki, siz oradan çıxın gedin. Mən oktyabr ayının 15-inə qədər məzuniyyətdəyəm, möhür də məndədir. Biz heç nədə təsdiq etmədim.
Düz oktyabr ayının 15-inə qədər.
Bəli, bəli, bəli, bəli. 60 gündən çox belə çünki məzuniyyətdədir. Hansı qanun gücü gözləmə, möhür də ondadır. Belə çıxır ki, Nərmanov bələdiyyəsi arasında yaşayanlar öz problemlərinə əlaqədar olaraq bələdiyyə rəhbərliyinə müraciət edə bilməzlər. Onların həm konstitusiya hüquqlarını pozur. Ümumiyyətlə bir belə baxanda bu vətəndaşa dövlətin bir əcaib münasibətidir.
Aydındır.
Belə qərar gəlir ki,
və elə də möhür atılmadı sizin.
Onlar nəinki möhürünə təsdiq etmədilər. Həmin o yazılı müraciəti, orada həmin ümumi şöbənin yox, digər şöbədən gəlmiş bir şəxs. İndi adını çəkmək istəmirəm, o düşünürəm ki, o elə bir ciddi bir məsələ deyil. Alıb həmin müraciəti çördü. Və bu çox təəssüf edirik ki, bu Yeni Azərbaycan partiyasının yaratdığı bu qanundan kənar münasibət və ümumiyyətlə əcaib idarə etmə forması bu, bunların bilavasitə göstəricisidir ki, onlar Üstad İbrahim Bəyova qarşı, ələ xüsusda demokratik öyrənin namizədlərinə qarşı çox belə aqressiv münasibətdədirlər. Üçünürlər ki, yalnız onlar deyən olmalıdır. Yəni, heç bir seçki, heç bir demokratik seçkidən söhbət gedə bilməz.
Aydındır. Təşəkkür edirik, amma bir sualım var sizə son olaraq. Yəni, bu deməkdir ki, Rüstəm İbrahim Bəyovun namizədliyinin irəli sürülməsi belə qeyri-mümkün olacaq?
Yox, qətiyyən elə deyil. Rüstəm İbrahim Bəyov namizədliyi Azərbaycan Respublikanın seçki məcəlləsinin 53-cü, 180-ci və Mərkəzi Seçki Komissiyasının təlimatına uyğun olaraq qanun çərçivəsində namizədi irəli sürüb ki, şərtlərdə qaydasındadır. Sadəcə olaraq Mərkəzi Seçki Komissiyasının müəyyən etdiyi təqvim planı var. Həmin təqvim planında müəyyən edilmiş müddət ərzində o sənədlər təqdim olunacaq. Yəni ki, o müraciətə imza, müraciətin qəbul olunmaması, onun cırılması o demək deyil ki, bu proses dayandırıldı. Xeyr. Başqa variantlar var. Təbii ki, biz onun namizədliyi qanunçuluq ilə sürmüş və artıq həmin o yığıncağı keçirdiyimiz binanın, ünvanın sahibi tərəfindən hüquqi şəxsliyi möhürlənmişdir. Bu da qanun tam cavabına, tələbinə cavab verir.
Aydındır.
Hər şey qaydasındadır. Hər şey qaydasında davam edir. Hələ ki, vaxtımız var. 22 gün qalıb. Bu müddət ərzində bütün prosesler olmalıdır.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Elman Məmmədzadə idi. O, Rüstəm İbrahim Bəyovun namizədliyini irəli sürən təşəbbüs qrupunun üzvüdür. Yeri gəlmişkən Rüstəm İbrahim Bəyovun başqa problemləri də var. Bu vətəndaş, ikili vətəndaşlıqla və s. ilə bağlı. Yəni, qeydiyyatdan keçib-keçməməsi elə bağlı deyil. Bağlı hər halda bir proqnoz irəli sürmək mümkün deyil. Amma buna qədər eşitdikləriniz, Ələsgər bəy, sizcə qanun pozulubmu?
Bilirsiniz, açıq şəkildə lap nə olursa olsun, əgər vətəndaşın müraciətini alıb ciran varsa, təbii ki, o qanunu saymır deməkdir. Orada qanun yoxdur deməkdir. O ölkədə o qanunu işlədəcək mexanizmlər zəifdir deməkdir. O aspektdən bütünlüklə çox aydın şəkildə bələdiyyənin rəhbərinin və orada çalışanların hərəkətləri qanunsuzdur. Və hətta deyərdim ki, burada ciddi şəkildə məsuliyyət də var. Bu məsuliyyət həm vətəndaşların müraciətinə baxılması haqqında qanuna görə məsuliyyət yaranır burada. İnzibati Xətalar Məcəlləsinə görə bu tip davranışlar konkret olaraq məsuliyyət yaradır və məhkəmə qaydasında cərimə oluna bilər. Sözsüz ki, bizim Elman müəllim anladığım qədərlə məhkəməyə müraciət etməyib etsəkdə ən azından bir yaxşı deməli keys yaranardı, bir yaxşı ən azından nümunəvi proses yaranardı ki, bu prosesi sonuna qədər də aparmaq olardı. Yəni, seçkidən öncə də yaradılan problemlər çox önəmlidir. Konvensiyanın ikinci, iki saylı protokoluna görə seçki sadəcə o dövrə əhatə etmir. Yəni, o geniş bütün hərəkətlərə əhatə edir. Bu aspektdən hətta deyirəm, Avropa Məhkəməsinə qədər getmə şansları var bu tip məsələlərdə. Və o biri tərəfdən də bizim siyasi güclərin, xüsusən hakimiyyətdə olan tərəfin nə qədər tolerant olmadığı, nə qədər dözümsüz olduğu, nə qədər bərabər qaydalarda oyuna hazır olmadığını göstərir. Bu çox üzücü hadisədir ki, bir bələdiyyə sədri, Nərmanov kimi böyük bir rayonun bələdiyyə sədri bu qədər cılız hərəkət etmiş olur. Yəni bu deyilən hərəkətlər əgər doğruysa. Ayrı bir məqam isə dediyiniz o namizədliklə bağlıdır ki, orada təbii ki, ikili vətəndaşlıq problemi həll olmadan, hətta sənədlər MSK-ya verilsə belə, pozitiv bir nəticə əlbəttə ala bilməz yaxın vaxtlarda. Ona görə mən düşünürəm ki, əgər o problemləri həll ediblərsə, ondan sonra müraciət eləsələr, daha doğru olar ki, onlar imza ala bilsin, vərəq ala bilsin. Əks halda konstitusiyanın konkret olaraq müddəası hələ asılı qalıb deməkdir.
Dinləyicilərə xatırlatmaq istəyirik ki, bugün Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası elə vahid namizəd problemindən bağlı məsləhətləşmələr keçirir və bugün axşama qədər də olmasa, sabah hökmən belə bir cavab alacaq yəqin ki Milli Şuradan ki onlar seçkiyə gedirlərmi, gedirlərsə kiminlə gedirlər. Və dinləyicilər yazmaqda davam edirlər. Şəkidən Kamran yazır, bircə dəfə azad demokratik seçki keçirildiyini görüb ölsəydim heç dərdim olmazdı yazır Şəkidən Kamran. Şərurlu yazır, bizdə etiraz aksiyalarına icazə də yer də verilir, nə çıxışlar edirlər etsinlər. Məsələn, dünən 20-ci sayədəki mitingdə YAP əleyhinə, prezident əleyhinə çıxışlar oldu. Şərurlu imzalı dinləyici yazır. Mən də qulaq asırdım o çıxışları əziz dinləyici və ad çəkilən kimi işığı söndürürdülər. Yəni belə hallarda olub və hətta Çevik polis alayının komandiri Səhrab Quliyev də birbaşa belə bir tələb qoyub ki, ad çəkilməsin və hətta Ramil Usubovun və prezidentin də adlarının çəkilməsinə maniə törətməyə çalışıb. Yəni əgər toplaşma azadlığından danışırıqsa. Aynur xanım, siz dediniz ki, imza vərəqələrinin alınmasında bir qədər, yəni qanun çərçivəsində olsa da digər namizədlərə nisbətən gecikdiriblər. Seçicilərin imzalarının toplanmasında bir problemlərdən biri kimi siz şəxsiyyət vəsiqələrinin toplanmasını qeyd etdiniz. Başqa problemlərlə üzləşir.
Başqa problemlər də vardı, amma öncə Xədicə xanım, icazə versəz bayaq tamaşaçının ittihamı ilə bağlı mən bir şey demək istəyirdim. Cavab vermək haqqım var idi, amma sadəcə siz Ələsgər bəyə sual ünvanladınız deyə mən müdaxilə eləmək istəmədim. Bugünə qədər Azərbaycan Respublikasında hər hansı bir qanunsuzluq, vətəndaşlara qarşı haqsızlıq, hər hansı bir siyasi həbs olmayıb ki, onunla bağlı Ümid Partiyası və konkret olaraq millət vəkili İqbal Ağazadə məsələ qaldırmasın, bəyanat verməsin, münasibət bildirməsin. Digər müxalifət partiyaları hansı qəhrəmanlığı eləyiblər ki, Ümid Partiyası onu eləməyib. Yəni bu yanaşmanı mən başa düşürəm rəqib partiyalardan da, hakim partiyadan da ola bilər ki, rəqiblərlə bağlı müəyyən ittihamlar irəli sürsünlər. Amma bəzən də biraz da yanaşmalarda ədalətli olmaq lazımdır. Biz heç vaxt siyasi mənsubiyyətə baxmamışıq siyasi həbslərə görə. Dəfələrlə olub Arif Acılının, Nigar Yaqublunun zəmanəti götürülməsindən bağlı müraciət eləmişik. Əgər biz yaxamızı çəkib kənarda sadəcə öz tərəfdaşlarımızı, partiyadaşlarımızı müdafiə eləsəydik, vətəndaşların problemləri ilə bağlı danışmasaydıq, sosial məsələlərlə bağlı danışmasaydıq, bəlkə də bu ittiham yerini tapardı. Amma ən azından partiya sədrinin YouTube-dakı çıxışlarına baxmaq lazımdır.
Bizim mətbuatda Ümid Partiyasının digər müxalif partiyalara nisbətdə daha imtiyazlı durumda olduğu barədə iradlarla razılaşırsınızmı?
Yox, daha imtiyazlı durumda olmaqdır. Fərqli yanaşması ola bilər. Məsələn, bəlkə biz partiyadaşlarımızı boşuna biraz belə loru dillə desək bətfaniyə verib həbs etdirməməklə qarşısını almaq üçün icazə saksiya keçirmirik. Amma bu demək deyil ki, biz müxalifət bu bizim yanaşmamız fərqli ola bilər. Hamımızın yanaşması eyni olsa, metodları, apardığı mübarizənin forması
yəni
eyni
siz
olsa,
hökumətin qoyduğu çərçivələr daxilində hərəkət edir.
Hökumətin yox, biz qanunun qoyduğu çərçivələr
yəni
daxilində.
Yəni demək istəyirsiniz ki, aksiyalara icazə verilib-verilməməsi qanunidir.
Yox, mən hesab eləmirəm aksiyalara. Mən hesab eləyirəm ki, insanlar sərbəst toplaşmaq hüququndan istifadə edə bilərlər. Amma insanlara sərbəst toplaşmaq biz bir şey qəbul eləmək lazımdır Xədicə xanım. Zor müstəvisində biz bu hakimiyyətə uduzuruq. Biz zor müstəvisinə çıxanca insanlarımızı itiririk. Bizə bugün Kürdəxanda yatan partiya üzvlərimiz lazım deyil. Mən demirəm ki, orada yatanlar biz də gedə bilərik, amma
mən sualı bir də təkrarlayım.
O bir dəyişikliyə imza
hökumətin qoyduğu çərçivələr daxilində fəaliyyətinizi göstərir.
Yox, hökumətin qoyduğu çərçivələr daxilində başqa şeydir.
Qanunun çərçivələri adlandıra bilməzsiniz hər halda.
Qanun çərçivələr məsələsi deyil. Biz düşünürük ki, əgər bir addım, bir siyasi addım bizə bir müəyyən dividend verə bilərsə, siyasi apardığımız mübarizədə bir növbəti mərhələyə çıxara bilərsə o addımı atırıq. Əgər çıxara bilmərsə, o məsələdə biz mövqeyimizi saxlayırıq.
Amma Aynur xanım, o zaman siz yəni bu müxtəlif yanaşmalar ola bilər, amma bunu siyasi mübarizədən çox fürsətçilik adlandıra
yox,
bilənlər
xeyr,
də olar.
Çox xeyr, heç bir fürsətçilik ola bilməz bu. Sadəcə daha ağıllı siyasət aparırıq, insanlarımızı qorumağa çalışırıq. Xüsusən yerli təşkilatlarımızı bugün millət vəkili İqbal Ağazadənin toxunulmazlığı var. Ola bilər ki, ona nəyisə eləməsinlər, amma biz Şəkidəki təşkilatımızı qorumaq zorundayıq. O insanlarımızı qorumaq zorundayıq. Məsələn Şəkidini deyirəm. Qorumaq zorundayıq. Ona görə də hər kəsi nəzərə alaraq qərarlar qəbul edirik. Razılaş razılaşmadığımız məqamlar çoxdur. Amma bu razılaşmadığımız məqamlara görə ağılsız qəhrəmanlıq eləmək istəmirik, bu qədər. Amma siz özünüz də bilirsiniz ki, bizim partiyanın üzvləri bütün bizim siyasi qərarımız olmamağına baxaraq müxalifətin təşkil elədiyi bütün aksiyalarda iştirak edirlər, icazəsiz mitinqlərə gedirik və vətəndaşa narazılığına görə dəstək verməyə hazırıq.
Bunu bilmək vəzifəsi mənim üzərimə buraxmayın, mən bilmirəm. Yəni mən halda
vətəndaşlar yəqin ki, siyasi prosesləri izləyən vətəndaşlar bilirlər.
Sadəcə bir şey vurğulamaq istəyirəm ki, siyasi partiyalar əqidəsindən, inandıqları inanclarından asılı olmayaraq hər kəs üçün bərabər şərait yaradılmalıdır. İfadə azadlığı üçün, sərbəst toplaşma azadlığı üçün. Azərbaycan hökuməti, hətta İqbal Ağazadənin partiyasının da iki qurultay olub, heç birinə rəsmi yer verilməyir.
Bəli.
Birini dağıdıblar, birini açıq havada keçiriblər.
Şəxsi həyatında keçiriblər.
Konferansların hamısını dağıdıblar. Yəni, ola bilsin ki, onlar, mən mətbuatı oxuduğum üçün deyirəm. Yəni, mən inanmıram ki, hökumət hətta özündən olmayan ikinci bir fərqli qruplaşmaya belə bir araya gəlmə şansı vermir. Seçki istisnadı, seçki də dünən də verdilər, bu şans yarandı. Qismən qısa periyod. Amma onun xaricində təəssüf ki, bu ölkədə heç bir halda nə sərbəst toplaşma azadlığını tam təmin edirlər, nə siyasi fəaliyyət azadlığı tam təmin olun. İnsanlar çox ciddi baskı altındadır. Heç fərqi yoxdur yerdəki məmurun. Mən düşünmürəm ki, onlar ümidlə müsavata ayrılırlar.
Yəni ayrılmırlar, bölgələrdə hələ xüsusilə.
Demək olar ki, məndən deyilsənsə qarşımdasan düşüncəsi çox hegemondur. Və o aspektdə mən çox da xırdalanmağa, ufalanmağa ehtiyacımız yoxdur. Düşünürəm ki, hamımız bir mühit üçün çalışmalıyıq ki, Azərbaycan azad, ədalətli, demokratik bir mühit yaransın və biz o platformada əqidəmizə uyğun olaraq bir yerlərdə yer alaq. Cəmiyyət olaraq nəzərdə tuturam. Əlbəttə ki, əgər istənilən bir siyasi fəaliyyətlə məşğul olan şəxs öz partiyasının toplantısını keçirə bilmirsə, sərbəst toplana bilmirsə, etiraz edə bilmirsə, hökumətin politikalarını tənqid edə bilmirsə, ona qarşı o istifa et deyə bilmirsə, o zaman oradakı mühiti artıq çox ciddi şəkildə biz tənqid etməli və onun dəyişməsi üçün bir mübarizə aparmalıyıq. Mən əlbəttə bu mübarizəni yenə sivil metodlarda nəzərdə tuturam. Amma düşünün ki, fərqi yoxdur hansı partiya olsun. Nəyə görə insanlar bir araya gəlib qışqıra bilməməli? Onun haqqıdır. Yanlış qışqıra bilər. O da istədiyi şey doğrudan da azlığın istəyi ola bilər. Amma bu onun haqqıdır axı. Yəni bu konstitusion haqqıdır. Birləşmə azadlığı konstitusion haqqıdır. İfadə azadlığı konstitusion haqqıdır. Hələ başqa o demokratik dəyərləri, beynəlxalq normaları bir tərəfə qoyuram. Sizin özünüzün səs verdiyi, yazdığınız konstitusiyanın öz mətnində bunlar vətəndaşa verilmiş hüquqdur. Ayrıca vətəndaşa hüquq verilmir. Vətəndaş özü öz səlahiyyətlərinin bir hissəsini hökumətə verir. Axı siz vətəndaşın bütün səlahiyyətini əlindən alıb, sonra hətta şəxsiyyət vəsiqəsini əlindən alıb, təhkimçilik hüququna keçərsiniz, orada sonu heç də xoş olmayan mənzərələrə bərbad vəziyyət gətirib çıxara bilər.
Bu arada
savaş verənləri görürük. O aspektdən mən düşürəm ki, bir an öncə mühit liberallaşmalıdır.
Bu arada dinləyicimiz Sevinç xanım yazır, Qaradağ rayonunun Müşük qəsəbəsində dövlət şirkətlərindən gəlib əhalinin şəxsiyyət vəsiqələrini yığıb bütün məlumatları götürüblər. Bunu seçki üçünmü edirlər? Soruşur Sevinç xanım.
Bilirsiniz, mən indi bizi dinləyənlər, mən düşünürəm ki, düzdür, hər kəs bizi dinləyə bilmir. Bu da hökumətin bir maniyəsidir ki, FM tezliyi yoxdur. Bugün ancaq internet üzərindən dinləyə bilirlər. Mən özüm regionda olanda gördüm ki, Azadlıq Radiosu, Türksatı tez-tez problemlər çıxır, reportda çıxmasa da. Və bu problemlər var. Amma yenə də bizə ulaşan, bizi eşidən insanlar bilsin ki, heç kim onların şəxsiyyət vəsiqəsini ala bilməz.
Bəli.
Yəni insanlar özünə sahib çıxsın, şəxsiyyəti olsun. Bu nə deməkdir? Yəni gəlib mənim dövlət şirkəti şəxsiyyət vəsiqənizi alır. Sizin şəxsiyyətinizi dövlət vəsiqəsi şirkəti müəyyən edir. Siz şəxsiyyətsizsə şəxsiyyətinizə sahib çıxın. Şəxsiyyət vəsiqəsi şəxsiyyətin identifikasiyasıdır. Əgər onun o vəsiqənin arxasında şəxsiyyət yoxdursa, heç o yoxdur. Ona görə hər kəs öz şəxsiyyətini hörmət etməlidir.
İlqar Məmmədovun seçki qərargahının rəhbəri, real sədri İqbal Məmmədovun seçki qərargahının rəhbəri Azər Qasımlı telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir.
Sağ ol, Fədri xanım.
Və seçki prosesi başlayıb, amma bilirik ki, siz hələ də sənədləri təqdim etməmişsiniz Mərkəzi Seçki Komissiyasına. Hansısa əngəllərlə üzləşirsinizmi?
Əvvəla mən Aynur xanımı və Ələsgər bəyi salamlayıram.
Salam.
İlqar Məmmədovun məsələsi görünür ki, namizədliyim. Görünür ki, bu seçkilərdə elə ən böyük, yəni namizədlər, ən birinci namizəddir ki, ona ciddi şəkildə seçkilərdə iştirak etməmək üçün əngəl törədilir. Deməli, əvvəl onu qeyd etmək istəyirəm ki, bildiyiniz kimi İlqar Məmmədov hal-hazırda həbsdədir. İlqar Məmmədov yeganə namizəddir ki, həbsdədir və yeganə namizəddir ki, onun bu seçkilərdə klonu da var artıq. İlqar Məmmədov adında birisi seçkilərdə iştirak edəcək və yeganə namizəddir ki, bilavasitə onun sənədləri ilə bağlı problemlər yaşanır. İlqar Məmmədovun həbsi, yəni onun bu cinayət işi bilavasitə seçki prosesi ilə əlaqəli olmasa da, amma dolayısıyla biz hesab edirik ki, seçki ilə bağlıdır. Çünki bizə görə hakimiyyətin bütün addımları onu göstərir ki, hakimiyyət real hərəkatının sədri İlqar Məmmədovu bu seçkilərdə görmək istəmir. Amma həbsə
hansı yəni dinləyicilərimizin xəbəri olmaya bilər yaradılan əngəllərdən.
Bəli, əngəllərə gəlirəm. Yəni mən qısa şəkildə bir giriş olaraq onu söyləmək istəyirəm ki, İlqar bəyin həbsdə olmasına baxmayaraq üzərində məhkəmə hökmü yoxdur. O yalnız Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır. Başqa ölkələr qarşısında heç bir öhdəliyi yoxdur. 36 yaşı tamam olub, 10 ildən artıqdır ki, Azərbaycanda yaşayır və bütün vergiləri vaxtı-vaxtında verir. Yəni, onun belə deyək də, seçkilərə buraxmamaq üçün heç bir səbəb, yəni qanuni səbəb yoxdur, yəni olmamalıdır da əslində. Amma buna baxmayaraq, əfsuslar olsun ki, biz İlqar Məmmədovun sənədlərini Mərkəzi Seçki Komissiyasına ümumiyyətlə təqdim edə bilmirik. Və problem ondan ibarətdir ki, o həbsdə olduğuna görə şəxsən özü bu sənədləri təqdim edə bilmir və məhz buna görə də bu sənədləri onun yerinə səlahiyyətli nümayəndəsi təqdim etməlidir və buna görə də səlahiyyətli nümayəndəsinə o notarial qaydada etibarnamə verməlidir. Və biz bununla bağlı qanunla tələb olunan bütün mümkün prosedurlardan keçmişik və notariusun ilk növbədə ayın 1-də avqustun 1-də Bakı baş prokurorluğa müraciət etmişik ki, notariusun İlqar Məmmədovun yanına buraxılması ilə bağlı bizə icazə versinlər. Məsələ burasındadır ki, biz bu müraciəti daha əvvəl edə bilməzdik. Çünki seçki günü yalnız avqust ayının 2-də elan olundu və bu seçkilərdə deməli, namizəd olacaq şəxslər üçün etibarnamə forması məhz ayın 2-də təsdiq olunub və ona görə də biz ayın 1-də müraciət etdik ki, yəni 2-də bu təsdiq olunacaq, heç olmasa 3-də, 4-də ya 5-də notariusun İlqar Məmmədovun yanına keçməsinə icazə versinlər. Amma əfsuslar olsun ki, bu günə qədər də yəni belə bir icazəni biz onlardan almamışıq.
Amma təcrübəxananın rəhbərliyinin notarial işlər görmək səlahiyyəti var.
Biz ayın 4-də, demək Bakı İstintaq Təcrübəxanasının rəisinə müraciət etdik ki, demək notarius funksiyasını yerinə yetirərək, yəni bildiyiniz kimi qanuna görə onun belə bir funksiyası var. İlqar Məmmədovun yəni etibarnaməni İlqar Məmmədovdan almaq üçün notarius funksiyasını həyata keçirsin. Amma əfsuslar olsun ki, o bundan imtina etdi. Və dedi ki, siz şikayət edə bilərsiniz. Şikayətinizə 15 gün ərzində baxılacaq. Yəni bu sizin haqqınızdır, amma mənim belə bir funksiyam yoxdur. Bundan sonra biz ayın 10-da başqa bir yola əl attıq. İlqar Məmmədov öz imzası ilə və öz yazısı ilə bütün sənədlərini Kürdəxanı Təcridxanasının poçtundan bilavasitə Mərkəzi Seçki Komissiyasına göndərdi. Və əfsuslar olsun ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasında yəni bu sənəd gəldimi, gəlmədimi bu haqda bizim məlumatımız yoxdur. Bizə heç bir məlumat vermirlər. Kürdəxanı Təcridxanası isə ümumiyyətlə bu mövzuda bizlə danışmaq istəmir və heç bir şərt vermir, heç bir məlumat vermir. Baş prokurorluq bundan əvvəl heç olmasa müstəntiqlərlə danışmaq mümkün idi, amma bugün yəni bu günlərdə ümumiyyətlə telefonu qaldırmırlar, ümumiyyətlə cavab vermirlər və qeyri-rəsmi şəkildə bir neçə gün bundan əvvəl bizə dedilər ki, bu məsələ bizlik məsələ deyil. Bu bilavasitə biz yuxarılardan, yəni siyasi rəhbərlikdən göstəriş gözləyirik. Belə bir göstəriş olsa heç bir problem yoxdur. Notariusun İlqar bəyin yanına keçməsinə icazə verəcəyik. Yəni hal-hazırda vəziyyət ondan ibarətdir ki, Hər halda sabah axırıncı gündür və görünən də odur ki, İlqar Məhmədov seçkilərdə iştirak etməyəcək. Edə bilməyəcək daha doğrusu.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Azər Qasımlı İlqar Məhmədovun seçki qərargahının rəhbəri idi və Ələskər bəy, buyurun.
Çox aydın şəkildə Azər bəy qeyd elədi. Bu, çox aydın şəkildə bir siyasi baskıdır. Çünki hüquqi yollar baxımından bir məhdudiyyət yoxkən, əgər hüquq işləmirsə və deyirlərsə ki, biz yuxarıdan dırnaq arası əmr gözləyirik. Bu, bir mənalı olaraq bu prosesin hüququn, yəni üzərinə siyasi ipotekanın qoyulmasıdır. Və təəssüf ki, İlqar bəyin hüquqları çox geniş şəkildə pozulur. Onun onsuz da həbs olunmaz prosesi çox ciddi şəkildə şübhəlidir. Çünki onun burada olduğu halda İsmailli'da hadisə təşkil eləməklə bağlı qaldırılan cinayət işi cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmır. Ayrıca onun özünün əl yazısını məndəcə ictimaiyyətdə oxudum MSK-ya yönəltdiyini və MSK bundan sonra artıq bu ərzəni qəbul etmək məcburiyyətində idi. Çünki şəxsin birbaşa iradəsi var, birbaşa yazısı var, birbaş sənəd göndərib. Qanuna görə şifahi və yazılı olaraq insanlar dövlət qurumları ilə münasibət qura bilər. Şifahi gələr şəxsən gedər təbəyədə görüşər, yazılı poçtlar vasitəsilə. Bu vətəndaşların müraciətinə baxılması haqqında da qanunda var. Eyni zamanda mövcud bütün mövcud olan dünya sistemində qanunların hamısında var. Hətta buna biraz da irəli gediblər. Elektron maillə də bizim indi elektron hökumətə keçişlə bağlı yazışmalar apara bilirik və bu da rəsmi status daşıyır. Belə çıxır ki, indi biz e-maillə müşahidəsi olmaq üçün MSK-ya göndərdiyimiz qəbul olunacaq, amma namizəd olmaq istəyənin poçtla bütün belə deyək, canlı şəkildə göndərdiyi sənədlər qəbul olunmayacaq. Bu özü çox ciddi şəkildə bir hüquq pozuntusudur və MSK bir kollegial qurum olaraq bir siyasi oyunun içində olmadığını göstərmək üçün bu prosesi öz həll etməli idi və çox mədəni şəkildə həll etməli idi. Çünki baş prokuror, sonra Ədliyyə Nazirliyi, penitensiyar xidmət, bunlar ola bilsin ki, kimlər üçünsə nəsə bir oyun hazırlasınlar. Amma MSK ən azından kollegial qurum olaraq ciddi bir çiynində məsuliyyət daşıyır. Və onu məsuliyyətə əgər dərk etmirsə, o zaman orada niyə oturublar? Bu da odur ki, vətəndaş onun təşəbbüs qrupu, hərəkatın aylar öncə öz namizədliyini elan edib və bugün hüquqən bir məhkəmə hükmü yoxdur ki, o ağır və ya xüsusilə ağır cinayətdən məhkum olunsun. Məhkum olmayan bir şəxs eynilə mənim kimi Konstitusiyanın 63-cü maddəsinə görə təqsirsizlik prezumpsiya hüququ var. Yəni necə ki bugün digər vətəndaşlar sıradan namizəd olmuş və olacaq o çox sayılı vətəndaşlarımız var. Onun kimi İlqar Məmmədovun da heç bir mani olmadan namizəd olma hüququ var. Və belə olanlarda orada çıxarılan təcrid olunan şəxs üçün heç bir şəraitin yaradılmamasının bir bənalı olaraq məsuliyyəti düşür Ədliyyə Nazirliyinin üzərinə, Baş Prokurorluğun üzərinə və onlar buna görə gələcəkdə böyük ehtimalla hüquq qarşısında məsuliyyət daşıyacaqlar.
Yeni Azərbaycan Partiyasının hər hansı bir əngəllə üzləşib üzləşmədiyini soruşmaq üçün Yeni Azərbaycan Partiyasının bir neçə funksionerinə zəng edib prodüserimiz və bir neçə siz zənglərə cavab verməyiblər. Vüqar Rəhimzadə partiyanın rəsmisi prodüserimizə deyib ki, sonra zəng edin, az sonra zəng edin və sonra zənglərə cavab verməyiblər. Yəni hər halda 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Yeni Azərbaycan partiyasının da seçki təəssüratlarını indiyə kimi olan seçki təəssüratlarını bölüşmək və yaxud üzləşdiyi əngəllər barədə danışmaq arzusu varsa əlaqə saxlaya bilərlər və yaxud da ki müsbət təcrübəsini də bölüşə bilərlər.
Mən bir şey qeyd edeyim Xadicə xanım, biz bir dənə də imza başqa partiyanın, yəni imza toplayan şəxs ilə rastlaşmadıq. Yəni başqa kuratorla danışdım. Yəni o pasport yığılmasına nəzərə almasaq idarələrdə, yəni bizdən
yəni, Yeni Azərbaycan partiyasının da görməmişik.
Xeyr, heç yerdə
Əhməd Orucun da deyək.
Bəli, yox, görməmişik. Yəni görsəydik o barədə də sevinə-sevinə məlumat verərdik. Əngəllərlə bağlı mən bir iki detalı da bildirmək istəyirəm. Məsələn, mənim olduğum bölgədə Aran zonasında icra nümayəndələrinə xüsusən tapşırılmışdı ki, hansı bölgədə müxalifətin imza toplamasına şərait yaradıcılar vəzifələrindən azad eləyəcəklər və mən çox təəssüf eləyirəm ki bizim orada olduğumuz dövrdə biz işin
hansı rayonlardan gedir?
Göyçay, Ucar, Zərdab və bu başqalarında da belədir. Yəni dəqiqləşdirmişəm, amma şəxsən mən indi özümdə çox təəssüf eləyirəm ki bizim orada olduğumuz dövrdə də iki kəndin icra nümayəndəsi tutduğu vəzifədən azad edildi bizim yetərincə maneçilik törədə bilmədiyinə görə. Bu da çox təəssüf verici, çünki mən o insanlarda görürdüm. O insanlar da çox az təminatlı, çətin vəziyyətdə dolanan insanlardır və bir məsələ də var. Bilirsiniz ki, bu seçki dövründə şayiələrə daha çox yer verirlər. Çünki ən çox sakinlərlə işləməyə çalışırlar. Problemləri sakinlərin özü tərəfindən bizə yaradılmağa çalışırlar və biz bu dəfə bölgələrdə olanda iki şayiəni eşitdik. Birinci, dövlət tərəfindən az təminatlı ailələrə 6000 məbləğində pul paylanacağı ilə bağlı. İkinci də 63-cü ildə doğum 1963-cü il doğumlu şəxslərə ölkənin birinci xanımı tərəfindən ömürlük Heydər Əliyev fonduna təqaüdə bağlanması ilə bağlı şayiələr və insan onlar bunu çox səbirsizliklə gözləyirlər. Bir şey vurğulamaq istəyirəm. Mətbuatdan, qəzetlərdən, yəni bütün informasiya vasitələrindən kəsilən və bir yönümlü hakimiyyətin təbliğatını aparan televiziyalara məhkum edilən xalqın ən son ümidi sosial məsələlərlə, ehtiyacı ilə bu cür sınağa çəkmək mənə gəlir ki, son səviyyədə
eybəcərlikdir.
İnanırlar və gözləyirlər. Təəssüf ki.
Bəs imza toplamanla bağlı?
İmza toplamada mən dediyim kimi icra nümayəndələrlə bağlı bir də bir şey vardı. Məsələn, icra nümayəndələrini bir şey eləyə bilmirlər onlar. Nə eləyə bilərlər? Gəlib dururlar yanımıza, yanımızda insanlara elə psixoloji təzyiq edirlər və bir kəndlərdə mən sizə deyim 15 dəqiqənin ərzində polis şəhər rayon mərkəzindən orada olurdu. Polis də gəlirdi, dururdu yanlarımızda və o insanlar və biz gedirik. Vətəndaşlar orada qalır. Onlar sonra problemlə üzləşəcəyini bilirlər və onlara bizim üzümüzə qapı bağlamaqdan başqa çıxış yolu qalmırdı. Biz 15 dəqiqəni dəyərləndirib nə qədər kənddə işləyə bilirdisə işləyirdi. Yəni bunların hamısı da sadalamaqla qurtarmaz çoxdur problemlər.
İmza vərəqəsinin alınıb cırılması.
İki dəfə oldu belə bir şey, amma o alınıb cırılma bizim yəni 9 nəfər işləyirdi Ümid Partiyası ilə. Çünki biz demişdik ki, hər vərəqə bir partiya üzvümüz işləyəcək, bir vərəqə doldursun cəmi. Ona görə də o biz gedib Bakıdan gedən nümayəndələr gedib çıxana qədər o hal olmuşdu. Biz onu nə qədər elədik, sübut eləyə bilmədik. Yəni o problem yarımçıq qaldı. Dedi ki, özün əlində cırılıb, təsadüfən olub. Yəni baxmaq istəyirdik, dartıldı. Belə bir şey oldu. Yəni amma belə konkret həyasızcasına elə şeylərə getmirdilər icra nümayəndələr, amma psixoloji təzyiq eləyirdilər təbii ki.
Aydındır. Dinləyicilərin ismaçlarını oxuyuram. Liman Əfi belə imza qoyub dinləyici. Aynur xanımın iradları doğrudur. Hamının şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrələri icra nümayəndəliyində var istifadə. İstədikləri kimi də istifadə edə bilərlər. Lənkəran rayon poliklinikasının müdiri bütün işçilərin şəxsiyyət vəsiqəsini yığıb yazır imzasız dinləyici. Başqa bir dinləyici Mamed Yap imzası ilə yazır. 1993-cü il 15 iyundan sonra bizdə heç bir seçicinin haqqı pozulmur, hər şey öz qaydasındadır. Bu il lazım gələrsə hərb yolu ilə Ali Başkomandan İlham Əliyev seçkidə böyük fərqlə qalib gəlib Qarabağı azad edəcək. Mamed Yap yazır bunu. Amma bilmirəm, hərbi yolla seçkidə mi qalib gələcək, yoxsa Qarabağ mı azad edəcək? Bunu dəqiqləşdirməyib dinləyici. Onu da dəqiqləşdirsəydi, yaxşı olardı. Yaşar yazır, salam Azərbaycanda keçiriləcək bu ilki prezident seçkiləri əvvəlkindən heç nə ilə seçilməyəcək. Prosesin gedişi bunu aydın göstərir. Həmişəki kimi onbaşı, yüzbaşı, minbaşılar təyin edilib, TV-lərə çıxış yoxdur. Bunun əvəzində İlham Əliyev gembol təbliğ edilir. Sizlərdən hansınız hardasa İlham Əliyev imza yığılmasına şahid olmuşsunuzmu? İmkan daxilində MSK-da İlham Əliyevə yığılmış imza vərəqələrinə baxmaqla həmin vərəqələrin hətta qatlanmadığının da şahidi ola bilərsiniz. Digər namizədlərə toplanmış imza vərəqləri isə işlənmiş vəziyyətdə olacaq. Elə bu İlham Əliyevə yığılmış imzaların saxta olduğunu sübut edir. Bundan sonra kiminsə hakimiyyətin hələlik maniyyə törətmədiyini söyləmək nə qədər məntiqlidir. Yaşar imzalı dinləyici yazır bunu. Mərkəz Seçki Komissiyasında yəqin bundan sonra kağızları qatlayarlar. Və bütün ismarçıları oxumaq imkanımız yoxdur. Ələskər bəy, son olaraq sizin fikrinizi eşitdik.
Son olaraq qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə seçki prosesi elə bir prosesdir ki, bu sadəcə nəticə ilə bağlı deyil. Bu bütün prosesi qiymətləndirərək seçkinin ya demokratik ya da antidemokratik olduğuna qənaət gətirilir. Bugünkü prosesi bəziləri düşünə bilər ki, hələ ayın 9-una çox var. İndi nə bilirsəm eləyim ki, 9-unda nəticə belə olsun. Bu belə deyil. Yəni bugün baş verən pozuntular da, imza vərəqinin zorla alınması da, şəxsiyyət vəsiqəsinin zorla toplanması da, insanları bu və digər formada şirinlikləndirmə və ya qorxularaq imza vermə və ya verməmə məhkum etmək də nəticə etibarilə Azərbaycanda 2013-cü seçkilərin ümumi qiymətləndirilməsinin tərkib hissəsidir. O aspektdən mən düşünürəm ki, əgər bu proseslə bu formada davam edərsə, sözsüz ki, növbəti yenə beynəlxalq ictimaiyyətin də, daxili ictimaiyyətin də bir mənalı olaraq qiymətləndirmədiyi və nəticəni bir məna olaraq qəbul etmədiyi bir nəticə ilə qarşı-qarşıya qalacaq 9-unda. Mən ona görə düşünürəm ki, Azərbaycan kifayət qədər potensialı var ki, demokratik seçki keçirməyə qabil olsun. İnsanlarımızın dünyanın çox az ölkəsində 99% təhsillidir, Azərbaycanda 99% orta təhsillidir. Və belə olan halda bizə əgər bir seçki keçirə bilmiriksə, biz çox ciddi özümüzü sorğulamalıyıq. Biz yəni həm hökumət olaraq, həm cəmiyyət olaraq. Mən cəmiyyəti bu prosesdən təcrid eləmirəm. Cəmiyyət öz üzərinə çox şey düşür.
Təşəkkür edirəm Ələsgər Məmmədli, Aynur və partiya fəalları ilə və namizədlərin nümayəndələri ilə biz seçki əngəlləri haqqında danışdıq. Əziz dinləyicilər, növbəti saatda mövzumuz qanunsuz və yaxud sənədsiz evlərdir.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.